Kretingas muižas siltumnīcas paliekas. Kretingas muižā ir saglabājušies pamati un dažas sienas no 19. Gadsimta otrajā pusē celtās siltumnīcas. Taisnstūra formas siltumnīcā tika audzēti dažādi labumi. Produkti no siltumnīcas nokļuva tieši virtuvē. Tiškēvičiem ēdienu sagatavoja vietējais, Kretingas iedzīvotājs Aleksandrs Jonuškis. Viņš tik labi prata izpatikt saimnieku garšai, ka tika augstu vērtēts un mīļi saukts par Oli.